Aș vrea să încep mesajul din seara aceasta punându-vă o întrebare. Câți dintre dumneavoastră, dintre cei care sunteți în sală în această seară de sărbătoare, ați fost la Emaus? Știu că sunt câteva persoane aici care au vizitat Israelul. Și cu toate acestea vreau să vă spun că cercetătorii biblici și arheologii n-au reușit să cadă de acord unde anume a fost localizat Emausul. Sunt câteva variante date. Și chiar dacă atunci când am pus întrebarea aceasta ne-am gândit la câteva persoane care au avut disponibilitate și posibilitatea să viziteze Israelul, vreau să vă spun, dragii mei, că eu cred că fiecare dintre dumneavoastră ați fost la Emaus. Pentru că Emausul nu este o locație doar. O mică cetate undeva la 60 de stadii departe de Ierusalim. Emausul este o stare. Nu uitați că oamenii aceștia care au apucat-o pe drumul Emausului nu trebuiau să fie acolo. Trebuiau să fie undeva în altă parte, nu? Și din cauza aceasta, undeva spre finalul capitolului, oamenii aceștia se întorc unde trebuiau să fie. Adică la Ierusalim, în părtășia cu ucenicii Domnului Iisus Hristos. Dar de ce au apucat-o pe drumul spre Emaus? Ce însemna pentru ei drumul spre Emaus? Deci, nu-i greu de dedus din cele câteva versete care sunt în acest capitol 24 și care prezintă istoria aceasta a drumului spre Emaus. Oamenii aceștia au trăit o mare dezamăgire în viață. Câți dintre noastre n-ați trăit o mare dezamăgire în viață? Și-au pierdut perspectiva. Totul s-a năruit, toate planurile lor pe care le-au construit în jurul acestei persoane numită Iisus Hristos din Nazaret, toate s-au năruit. La ce să mai este în Ierusalim? La ce să mai piardă vreme acolo? Se duc spre Emaus la un nou stil de viață. Pentru că nu mai au nimic să facă în Ierusalim. Și erau triști, dezorientați, cu inima frântă de durere pe drumul spre Emaus. Dragii mei, vreau să vă spun că fiecare dintre noi, chiar dacă nu suntem astăzi pe drumul spre Emaus, odată în viață am ajuns pe drumul acesta și poate vom mai ajunge cine știe de câte ori. Când trebuie să plângem, când toate planurile și proiectele noastre se năruie, când nu mai avem nicio resursă să mai facem ceea ce trebuia să facem, ne-am dus pe drumul spre Emaus. Numai că, dragii mei, Domnul Iisus Hristos vrea să scăpăm de drumul spre Emaus. Și în seara aceasta, mesajul meu este această întrebare. Cum să scăpăm de drumul spre Emaus? Care înseamnă durere, care înseamnă suferință, care înseamnă dezorientare, care înseamnă, dragii mei, pierderea perspectivei. Nu mai e niciun orizont, nicio speranță pentru viață. Cum să scap de drumul acesta? Și predic, dragii mei, în seara aceasta nu de dragul de a predica. Predic în seara aceasta pentru ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un cuvânt folositor. Și aceia care sunt astăzi într-o asemenea stare de dezorientare și de plâns, de durere și zbucium sufletesc, să se întoarcă de acolo la starea de bucurie în părtășie cu Hristosul înviat. Și aceia care vor ajunge mâine pe drumul acesta, să se întoarcă de pe drumul acesta la Hristosul cel înviat, care este păstorul sufletelor noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cum să scăpăm de drumul spre Emaus? Primul răspuns la această întrebare, dragii mei, scăpăm de drumul spre Emaus schimbându-ne perspectiva asupra Calvarului. Ce făceau oamenii ăștia doi care se duceau spre Emaus, frații mei? Ce făceau? Vorbeau între ei. Ați putea spune despre ce vorbeau oamenii ăștia între ei? Haideți să vă citesc din Biblie. ce s-a întâmplat cu Iisus. Și a venit la un moment dat un străin. Un străin care, în loc să-i depășească și să treacă de ei după ce le dă bună ziua, se alătură lor și începe să îi întrebe despre ce vorbeați unul cu celălalt. Credeți că nu știa Domnul despre ce vorbeau? Și ascultați răspunsul lor. Tu ești singurul străin care aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce a zis Iisus? Credeți că nu știa? Și răspunsul lor este același. Ce s-a întâmplat cu Iisus? Oare de ce i-a întrebat Domnul despre ce vorbiți între voi sau ce s-a întâmplat în Ierusalim? Știți de ce? Ca să-și spună punctul lor de vedere cum percep ei evenimentele de la Ierusalim. Pentru că e foarte important. Păi, despre Iisus, ce s-a întâmplat cu Iisus, care a fost un proroc puternic în fapte, cuvinte, mai mari noștri l-au dat la moarte, este a treia zi de când s-au întâmplat evenimentele astea. Ăsta e punctul nostru de vedere. Și atunci, străinul acesta zice, haideți să vă spun eu despre evenimentele de la Ierusalim. N-ați citit în Scriptură despre astea? Dragii mei, tot românul are un punct de vedere despre ce s-a întâmplat cu Iisus. Credeți lucrul acesta? Toată lumea creștină are un punct de vedere despre ce s-a întâmplat cu Iisus. Dar noi trebuie, dacă vrem să scăpăm de drumul ăsta spre Calvar, trebuie să ne schimbăm punctul de vedere, dragii mei, să adoptăm un altul, punctul de vedere al Bibliei. Dar de fapt ce s-a întâmplat cu Iisus? A fost răstignit, nu asta s-a întâmplat cu el. Dar de ce a fost răstignit? Spune Biblia că din perspectivă umană, el a fost răstignit prin slăbiciune. E adevărat? Prin slăbiciune. Dar știți ce fel de slăbiciune? O slăbiciune liber consimțită. A acceptat Fiul lui Dumnezeu să fie slab. Știți ce a zis în momentul în care Petru a scos sabia să lovească în dreapta și în stânga? Știți ce a zis? Pune sabia în teacă. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu din cer să-mi trimită legiuni de îngeri? Și atunci de ce n-a făcut-o? Ar fi putut să sufle și cu suflarea gurii lui Fiul lui Dumnezeu i-ar fi nimicit pe toți vrăjmașii lui din Ghețiman care au venit să-l prindă, că el este Fiul lui Dumnezeu, este puternic, dragii mei. De ce n-a făcut-o? Pentru că a acceptat să fie slab. Dar știți ce mai zice Biblia în Vechiul Testament, în Isaia, capitolul 53? Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Noi credeam că este pedepsit de Dumnezeu. Dragii mei, și era pedepsit de Dumnezeu, nu-i așa? Și lovit de Dumnezeu. Și se uitau, poate liderii religioși, la scena de pe Calvar, la mulțimea de pe deal care huiduia și care striga în toate felurile, și trăgeau concluzia asta, l-a bătut Dumnezeu, l-a pedepsit Dumnezeu. Și era adevărat. Dar l-a pedepsit Dumnezeu nu pentru vina lui personală. Pilat l-a întors pe toate părțile și l-a verificat, l-a examinat, a ascultat toate acuzațiile și concluzia pe care a tras-o Pilat într-un final a fost nevinovat. Nu găsesc nicio vină în el, vi-l slobozesc, îi dau drumul. Și a stat atârnat pe lemn, cu cuiele bătute în mâini și în picioare, pentru că a căzut pedeapsa peste el. Dar nu pedeapsa pentru vinovăția lui, ci pedeapsa pentru vinovăția mea. Dragii mei, dacă am crezut cumva sau dacă cineva crede că ce s-a întâmplat cu Iisus a fost un faliment, adică a dat dovadă în momentele acelea de neputință și slăbiciune, Vreau în seara aceasta să vă spun, slăbiciune da, dar nu o slăbiciune pentru că n-a putut, ci o slăbiciune pentru că a acceptat să fie slab. Și a fost răstignit prin slăbiciune. Așa spune în 2 Corinteni, ultimul capitol, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este cineva care crede că din cauza atitudinii pe care a avut-o el față de lege, față de sabat, față de marii preoți, față de neamul iudeu, că era un nonconformist din punctul acela de vedere, Dumnezeu l-a pedepsit. Vreau să vă spun în seara aceasta, Dumnezeu l-a pedepsit. Pedeapsa a căzut peste el, dar nu pentru vinovăția lui, ci pentru vinovăția noastră, pentru păcatele noastre. Dar cum pot să-mi schimb, dragii mei, perspectiva asupra Calvarului? Cu oamenii ăștia asta trebuiau să facă. Știți cum? Domnul a încercat să le schimbe perspectiva asupra ce s-a întâmplat cu Iisus în Ierusalim în zilele acelea, deschizând Scripturile, nu? Nicăieri nu vei pricepe mai bine Calvarul și mormântul, și mormântul gol și piatra dată la o parte, nicăieri nu vei pricepe mai bine miracolul de la cruce și din grădină, de la mormânt, decât aici în cartea asta, în cuvântul lui Dumnezeu. Poți să-ți apleci urechea în dreapta și în stânga la tot ce se spune în cetate. Vei avea o perspectivă deformată asupra Calvarului. Că spuneau ăștia doi către străinul care era lângă ei. Tu e singurul străin aici în Ierusalim care nu știi? Toți știu. Adică ce știu toți? Perspectiva asta o știu despre Calvar. Nu perspectiva biblică. Toată cetatea știa că mai mari norodului l-au dat la moarte și că a fost un faliment. Dar în Scriptură, dragii mei, scrie că Dumnezeu a vrut să fie așa. Nu trebuia să suferă Hristosul, că așa rânduie Dumnezeu, frații mei. Dacă vrem să scăpăm de drumul spre Emaus, trebuie să ne schimbăm perspectiva asupra Calvarului. A fost un punct hotărât în planul lui Dumnezeu. Pentru ca eu și cu dumneavoastră și cu lumea asta păcătoasă din jurul nostru să avem șansa mântuirii în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, dacă vrem să scăpăm de drumul spre Emaus, de drumul acela fără perspectivă, trebuie să ne corectăm așteptările. Vreau să vă întreb. Când cei 12 sau cei 70 sau poate mai mulți ucenici umblau cu Domnul Iisus Hristos în zilele bune, aveau oamenii aceștia ceva așteptări de la cel care era în mijlocul lor, într-un un om special, aveau așteptări. Ascultați ce zic ei aici. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Astea erau așteptările noastre. Și? Acum? Sunt 3 zile de când s-au întâmplat evenimentele. De când El a fost pus pe cruce, luat de pe cruce și pus în mormânt. 3 zile. Ce să mai așteptăm? Că nu mai avem ce aștepta. Frății mei, vreau să vă întreb. Așteptarea asta a lor era o așteptare corectă? De ce credeți dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos le-a deschis Biblia? Și a început să le deschidă Scripturile, să le explice, să le facă inteligibile. De ce credeți? Tocmai pentru ca să le schimbe așteptările acestor oameni. Că așteptările lor nu erau biblice în momentele acelea când se gândea că El va fi un mare izbăvitor pentru Israel. Adică va încolona după El o armată și se va lupta cu romanii și cu siguranță va fi binevoitor. Și țara va fi eliberată. Deci, mei, vreau să vă spun că noi ne putem corecta așteptările în măsura în care așteptările noastre sunt biblice. Sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Putem să ne inventăm așteptări câte vreți dumneavoastră de la Dumnezeu. Câte vreți. Puteți să vă scrieți o listă întreagă de așteptări de la Dumnezeu. Tăieți-le pe toate dacă nu-s biblice. Că n-aveți nicio șansă să fiți fericiți înaintea lui Dumnezeu cu acele așteptări ce apucați pe drumul spre Emaus într-o zi, pe drumul falimentelor. Așteptările sunt viabile numai în măsura în care sunt biblice. Într-o zi, un om din vremea veche a început să lucreze la ceva foarte ciudat pentru conaționale lui, la o arcă, o corabie. De ce făcea locul acesta? Frații mei, ce aștepta el? Aștepta ca într-o zi Dumnezeu să deschidă zăgazurile cerului și să deschidă izvoarele pământului, să umple pământul ăsta cu apă și fiecare creatură de sub soare să fie necată în potopul acesta. Și vă întreb, dragii mei, așteptările acestui om au fost înșelate sau s-au împlinit într-o zi? Oamenii credeau că e fără minte. Cum despre creștini adevărați din zilele noastre care încă mai așteaptă ceva, unii zic că sunt fără minte. Dar vreau să vă spun, omul acesta a așteptat și așteptările lui s-au împlinit pentru că așteptările lui se bazau pe un cuvânt de la Dumnezeu. Dumnezeu l-a pus în această așteptare. Că a venit Dumnezeu și a vorbit pentru că l-a găsit neprihănit între cei din vremea lui. Și a zis, Dumnezeu, fă o corabie, fă-i o fereastră sus, fă-i într-o parte o ușă și în corabia aceea să te adăpostești tu și familia ta, pentru că vreau să aduc potop, judecată peste fața pământului. Și noi a început să aștepte. Și n-a fost înșelat în așteptările lui pentru că erau bazate pe un cuvânt de la Dumnezeu. Să vă dau un alt exemplu. Undeva în Ierusalim, într-o anumită odaie de sus, o mână de oameni, ucenicii și cu alți câțiva lângă ei, erau în așteptare. Și-a trecut o zi, și-au trecut două, și-au trecut trei, și-au trecut nouă, și-au trecut zece. S-a întâmplat ceva după 10 zile. Frații mei, poate pe când se așteptau mai puțin, dar erau în așteptare. Deodată s-a deschis cerul și s-a coborât Duhul Sfânt peste fiecare dintre ei într-un mod extraordinar. Au perceput toți că s-a întâmplat ceva. S-a cutremurat locul acela și au venit niște limbi ca de foc, s-au așezat peste fiecare. Dar de ce au avut tăria să aștepte atâta timp? Poate dacă trebuia să aștepte 20 de zile, așteptau 20 de zile. De ce au avut tăria să aștepte? Pentru că așteptarea lor se baza pe cuvântul lui, pe cuvântul Domnului Iisus Hristos, care a zis, voi să nu vă depărtați de Ierusalim, că nu după multe zile voi veți fi îmbrăcați cu putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și așteptarea lor, dragii mei, era bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cuvântul Domnului. Dragii mei, oamenii ăștia au falimentat și se duceau nenorociți spre Emaus, pentru că așteptarea lor nu se baza pe un cuvânt de la Dumnezeu. Și atunci Domnul a pus în fața lor scripturile care ziceau așa, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa, așa trebuia. Mă duc un pas mai departe, dragii mei. Putem să scăpăm de drumul spre Emaus. Dacă luăm în serios experiențele altora cu Dumnezeu sau cu Domnul Iisus Hristos. Știi ce au zis oamenii aceștia? Niște femei de ale noastre. Erau și ele împărtășii ucenicilor. Ne-au pus în uimire. Pentru că au zis că s-au dus la mormânt, nu au găsit trupul, dar au avut o vedenie de îngeri care spuneau că Iisus Hristos a înviat. Știți relatarea din celelalte evanghelii. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici înviat. Vă întreb, cât a contat pentru ei experiența femeilor cu Hristosul înviat dintre cei morți? Frății mei, eu știu că suntem foarte prudenți când îi ascultăm pe alții ce experiențe au avut cu Dumnezeu. Și mai degrabă punem un mare semn de întrebare. Oare o fi adevărat ce zice sora cu tare sau fratele cu tare? Că sunt mulți năstrușnici în vremea asta, nu? Nu de multă vreme s-a ridicat aici o femeie și a zis că vine de la Ierusalim. Știți foarte bine acolo în spatele sălii. Dar de unde nu venea? De la Ierusalim. Și avem, dragii mei, tendința să punem sub semnul întrebării. Să ne îndoim de ceea ce ne spun alții. Și nu-i rău că facem lucrul acesta. Biblia ne învață să cercetăm. Dar nici să nu luăm totul să aruncăm, dragii mei, pentru că nu ne convine nouă. Nu este corect, pentru că ne ducem pe drumul spre Emaus. Și atunci ce să facem? să luăm în serios acele experiențe, dragii mei, care au fundament biblic, care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, când a venit vestea asta că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și că l-a întâlnit Maria și că l-a întâlnit nu știu care, vă întreb, era asta o experiență care putea fi verificată cu cuvântul spus mai dinainte de Domnul Iisus Hristos? Era sau nu era? Domnul le-a spus mai înainte, după 3 zile voi învia, nu? Era în acord cu un cuvânt spus mai dinainte. Experiențele care sunt în acord cu cuvântul lui Dumnezeu trebuie, dragii mei, verificate cu mare atenție. Dar știți ce trebuie să mai verificăm atunci când stăm în fața experiențelor semenilor noștri? Ce efect a avut experiența respectivă asupra persoanei care susține că a avut acea experiență? Dragii mei, nu se poate să ai o experiență cu Dumnezeu și tu să nu fii un alt om. Nu se poate să ai o experiență cu Dumnezeu și să rămâi același. Dacă vă uitați în Scriptură, oameni care au avut experiențe cu Dumnezeu au fost alți oameni. Vă mai duceți aminte cum s-a întors Maria la ucenici după ce a ajuns prima dată la mormânt și a găsit piatra răsturnată și mormântul gol? Cum a venit spre ucenici și ce inima avea și ce mesaj a dus, știți? A venit întristată. Și a zis, poate plângând, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Și fiecare dintre ucenicii prezenți la relatarea aceasta putea să vadă întristarea pe fața acestei femei care a trăit o mare dezamăgire când s-a dus la mormânt, că n-a găsit trupul acolo și s-a dus din nou. Știți cum a venit a doua oară, dragii mei, de la mormânt? Știți? Plină de bucurie. Tresăltând de bucurie. Pentru că în timpul acesta la mormânt, Domnul Iisus Hristos i s-a arătat și a strigat-o pe nume și a zis, Mario! Și în momentul acela, Maria a avut o experiență personală cu Domnul Iisus Hristos. Când s-a întors la ucenici, a fost altă femeie. Nu femeia posomorâtă și tristă și plânsă de mai înainte. Era altă femeie, altă Maria, pentru că avea o experiență cu Domnul. Dragii mei, oamenii aceștia, dacă ar fi luat în serios experiența Mariei și experiența femeilor și poate experiența altora cu Domnul și ar fi crezut că Domnul este înviat dintre cei morți, n-ar fi apucat pe drumul acesta al dezamăgirii, al întristării, al durerii. Pentru că ar fi crezut că Domnul este viu și s-a arătat lui Simon și s-a arătat Mariei și s-a arătat celorlalte femei. Nu este între cei morți, a înviat după Scripturi și a înviat după cum le spusese. Și mă duc spre încheiere, dragii mei, spunându-vă în al patrulea rând. Putem să scăpăm de drumul spre Emaus. Când îl cunoaștem într-un mod personal pe Domnul. Dragii mei, oamenii aceștia care nu prea au luat în serios experiența femeilor au trăit la un moment dat o clipă când l-au cunoscut pe Domnul în mod personal. Chiar dacă mai înainte ochii le erau împiedicați să-L cunoască, la un moment dat ochii li s-au deschis și au văzut că este Domnul. Stătea în părtășie cu ei. E adevărat, frații mei? Și apoi a plecat. Azi ziceți dumneavoastră, era altă poveste atunci, că Domnul era aici pe pământ în trup. Și mulți oameni l-au cunoscut în mod personal, pentru că au stat în preajma lui, pierduți poate în mulțime când predica, sau când a înmulțit pâinile, sau poate chiar aici, vorba celor doi spre Emaus. Dar noi, frații mei, știți când a început cunoașterea personală a Domnului a celor doi ucenici? Știți? În momentul în care li se predica cuvântul Scripturilor. Atunci a început. Nu atunci când, mă rog, s-a făcut nevăzut din prezența lor, din preajma lor, când au văzut poate mâinile străpunse când frângea pâinea. Nu atunci. cunoașterea personală a început când le predica cuvântul Scripturilor. Și au zis mai înainte, au zis după aceea, oare nu ne ardea inima în noi când ne deschidea pe drum Scripturile, când ne predica Scripturile? Frații mei, eu nu vreau să vă spun astăzi că Domnul nu vi se poate arăta cum le s-a arătat celor doi. Au fost oameni în istoria bisericii creștine care au avut experiențe de felul acesta. Domnul li s-a arătat așa. Înviat dintre cei morți, a venit în prezența unor oameni. Eu cred în lucruri de felul acesta. Dar vreau să vă spun, dacă nu s-a întâmplat cu niciunul lucrul acesta, puteți să-L cunoașteți în mod personal când se predică Scripturile. Vreau să vă întreb, famenul etiopian care se ducea de la Ierusalim spre țara lui, spre Etiopia, a avut o experiență de felul acesta să apară dintr-o dată Iisus Hristos cel înviat în fața lui sau în carul lui și așa să-l cunoască? Dar l-a cunoscut omul ăsta pe Hristos. Sigur că l-a cunoscut. Că toate deciziile lui de după aceea demonstrează că omul acesta n-a fost unul pe la urechea căruia a trecut Scriptura și după aceea a uitat. A fost un om care l-a întâlnit pe Hristosul în Scripturi. Când Filip s-a urcat în carul lui și a început de la Scriptura aceea pe care o citea el să-l predice pe Iisus, omul acela s-a întâlnit în mod personal cu Domnul și l-a cunoscut într-un mod personal. Și de aceea a spus la un moment dat, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și a zis Filip, dacă crezi din toată inima, se poate. Și a fost botezat pentru că l-a cunoscut într-un mod personal. Dragii mei, sunt convins că la sărbătorile acestea, ca și la alte sărbători, sunt mulți oameni dintre noi, semeni de-ai noștri, care sunt pe drumul spre Emaus, drumul dezamăgirilor, drumul durerilor, drumul neîmplinirilor în viață, drumul pierderii speranței. În seara aceasta, Domnul cel înviat vrea să ne întoarcă de acolo, într-o părtășie autentică cu biserica Lui, că oamenii aceștia, după ce l-au cunoscut în mod personal pe Domnul, n-au mai stat în Emaus, n-au mai stat să plângă acolo, să vorbească unul cu altul despre ce s-a întâmplat cu Hristos din perspectiva lumii. S-au întors, dragii mei, în părtășia cu ucenicii de la Ierusalim. Asta vrea Domnul cu fiecare dintre noi. Și acolo au găsit bucurie. Așa scrie Biblia aici. Zicând unii către alții, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit și ei ceea ce li s-a întâmplat, experiența pe care au avut-o. În biserica autentică a lui Dumnezeu, dragii mei, Hristosul cel înviat este pe buzele tuturor și este în inimile tuturor. Așa cum a fost acolo, în seara aceasta, Hristosul cel înviat să ne aducă bucuria mântuirii în fiecare inimă, dragii mei. Și cei care sunt pe drumul spre Emaus și plâng și suferă în seara aceasta din cauza durerilor lor, să fie recuperați, aduși de acolo în părtășia Bisericii lui Dumnezeu. Vreți lucrul acesta, dragii mei? Haideți să stăm în final înaintea Domnului în rugăciune și să ne punem mintea la dispoziția Domnului, să ne punem inima la dispoziția Domnului și tot ceea ce e de schimbat înăuntru nostru, în mintea noastră și în inima noastră, în seara aceasta Dumnezeu să schimbe și să înțelegem, dragii mei, că Hristosul nu este personajul unei istorisiri, unei povești. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru personal. Iisus este Mesia trimis în lumea noastră, nu ca să se întâmple un accident cu El, să experimenteze un faliment, trimis în lumea noastră ca să biruiască moartea, să biruiască păcatul, să biruiască pe cel rău și să ne mântuiască pe toți. Înaintea lui Dumnezeu stăm în rugăciune și aducem mulțumire pentru Iisus Hristos și ne punem inima la dispoziția Lui. Amin.